kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Insan edukasi, petualang Christopher Columbus dikenal hebat karena berhasil menemukan benua Amerika. Namun sebetulnya, ada penjelajah yang lebih hebat dari seorang Christopher Columbus. Dia adalah Laksamana Cheng Ho, seorang Tionghoa Muslim yang hidup sekitar 6 abad lalu, tepatnya pada zaman dinasti Ming tahun 1644. Apa yang bisa kita petik dari kisah hidupnya? Ayahnya adalah pelaut, seorang Muslim dan sudah beberapa kali naik haji ke Mekah. Cheng Ho merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Sejak kecil, Cheng Ho sering mendengar cerita ayahnya tentang perjalanan naik haji dengan kapal selama berminggu-minggu. Dari cerita ayahnya itu, ada beberapa hal yang berkesan di hati Cheng Ho kecil. Cheng Ho selalu teringat betapa besar bahaya yang pernah dialami ayahnya di tengah lautan teduh, kala kapalnya diserang hujan badai, iklim yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, adat istiadat yang aneh-aneh dari suku bangsa yang dikunjunginya, dan lain-lain. Kisah dan pengalaman yang tak habis diceritakan beberapa hari lamanya. Pengalaman sang ayah inilah yang nantinya menjadi cambuk dorongan moral yang sangat besar artinya bagi Cheng Ho dalam mengejar cita-citanya. Ketika ayahnya meninggal, bersama dengan itu bala tentara kerajaan Ming menyerbu Yunan untuk menumpas sisa-sisa kekuasaan kerajaan Yuan atau Mongol. Dalam peristiwa itu, mereka menangkap sejumlah anak lelaki setempat untuk dijadikan kasim atau budak di istana. Cheng Ho termasuk salah satu di antara anak lelaki yang malang itu. Dan dirinya dijadikan Tai Chian yang melayani segala keperluan raja. Dari sinilah kisah hidup Cheng Ho sang pelaut berawal hingga akhirnya dia menjadi seorang pelaut yang terkenal hebat seperti yang diceritakan Kua Tong Hai, Humas Kelenteng Tai Kak Si Semarang, salah satu kelenteng yang mempunyai hubungan ritual dengan Cheng Ho.
Pada waktu itu terjadi peperangan, pergulatan karena sisa-sisa pasukan Mongol masih menduduki provinsi Yunan dan pasukan Ming itu datang mengusir dan tentara-tentara pada waktu itu yang masuk ke provinsi Yunan itu juga sekalian menculik anak-anak kecil-kecil itu untuk dijual ke istana, jadikan orang-orang kasim. Nah, antara lain Cheng Ho itu juga diculik gitu sama tentara-tentara itu, nanas dikastrasi dan dibawa ke istana. Dengan beberapa puluh anak-anak Cheng Ho. Jadi kebetulan karena memang dia punya kelebihan, sangat disayangi oleh kaisar. Kemudian disuruh mengabdi pada pangeran keempat yang berkedudukan di Beijing. Nah, pangeran keempat. Sebenarnya jadi kepercayaan pangeran keempat itu. Wah, baik, nanti semakin besar sambil berguru. Ada seorang pendeta Buddha yang namanya Yok Wang Xiao. Dari situ dia mendapat banyak ilmu, ilmu ketata, ilmu kenegaraan, ilmu agama, ilmu apa-apa macam-macam dari Yok Wang Xiao ini. Sehingga menjadi bekal bahwa dia menjadi seorang diplomat, maka bekal-bekal dia berguru pada ini. Nah, kemudian pada waktu terjadi peperangan antara pangeran keempat ini, berusaha merebut tahta, karena sebetulnya dia merasa yang berhak menjadi kaisar itu adalah dia, bukan keponakan yang sekarang dari kaisar. Maka dia menggerakkan pasukan dari Beijing masuk ke ibu kota, ke Nanjing itu, untuk merebut kekuasaan. Nah, Cheng He pada waktu dia merebut kekuasaan sangat berperan sekali. Nah, dia memimpin pasukan membantu kemarin keempat ini sehingga berhasil. Nah, kemudian ibu kota berhasil diduduki, kaisar yang ada hilang. Nah, ada yang mengatakan sebetulnya misi dari Cheng He itu adalah mencari kaisar yang hilang ini. Kemudian pangeran keempat ini menjadi kaisar, dia tuh masih khawatir. Jangan-jangan pangeran yang melarikan diri, yang ras kaisar yang hilang ini, nanti pergi ke luar negeri, mengumpulkan pasukan lagi, kembali ke Cina, kemudian untuk melakukan perebutan kekuasaan lagi, khawatir gitu. Makanya salah satu tujuan Cheng He itu, di samping untuk mempopulerkan bahwa kerajaan ini sekarang sudah damai dan sudah besar, dia juga misi rahasianya juga mencari sebenarnya ada nggak pangeran yang lari ke sana, raja ini lari ke sana apa nggak kaisar ini, gitu. Cari tanyakan, tapi ternyata nggak ada. Keberadaan kaisar itu pun sebetulnya masih misteri, hilangnya kemana itu masih misteri. Malam itu transkrip kan mulai dari sini, mulai dari Cina itu transkrip ke Vietnam, Kamboja, Thailand, Siam pada waktu namanya itu sampai ke Malaka, ke Sumatera, ke Jawa dan lain-lain itu. Terus kemudian nanti kembali lagi ke sana, terus satu kutusan ke kutusan arah barat, India, Sri Lanka, lalu sampai Kalimantan sekarang.
Adalah seorang Buddhis, di samping seorang Muslim yang pandai menguasai beberapa bahasa. Negara-negara tetangga di Nanyang, kalau bukan pemeluk agama Buddha, tentu pemeluk agama Islam. Kecuali itu, Cheng He memiliki kemampuan yang luas, tabah, dan berani menyerempet bahaya. Tidak takut menghadapi kesukaran, mempunyai semangat juang dan loyalitas yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Sehingga pada waktu itu, Raja Zhu Di berpendapat bahwa Cheng He sangat tepat untuk dijadikan pimpinan ekspedisi ke Nanyang. Saat itu, Cheng He berusia 30-an, bertubuh kekar dan tegap, berdada lebar dan lapang. Wajahnya kereng merah berwibawa. Alisnya tegak menaungi mata jeli bercahaya. Seorang perwira yang gagah perkasa.
Kaisar pada waktu kenapa memilih Cheng He? Karena dia adalah di samping seorang Muslim, dia juga seorang Buddhis. Nah, karena negara-negara yang dikunjungi itu kalau enggak Muslim ya negara-negara Buddhis. Nah, seperti Sriwijaya pada waktu itu, dan Sri Lanka pada waktu itu, Siam pada waktu itu juga masih Buddhis. Nah, Cheng He cocok untuk figur itu, gitu loh. Ya, tentu saja itu dia punya pengalaman ini, yang terutama punya pengalaman mengorganisir. Dan pengalaman lautnya pun sendiri pada waktu itu, kok armada itu sendiri kan juga masih ada pelaut-pelaut yang menangani, gitu loh. Yang dia hebatnya itu mengorganisir orang begitu banyak dalam keadaan seperti itu, gitu.
Begitulah insan edukasi. Saat itu Raja Zudi dengan bersuara lantang berkata, "Sidang negara mengambil putusan bulat. Kau diangkat menjadi pemimpin ekspedisi ke Nanyang dengan pangkat laksamana. Kami yakin kau tidak akan menyia-nyiakan tumpuan harapan kita kepadamu." Dan dengan penuh keyakinan, Cheng Ho pun menjawab, "Dengan sepenuh hati, dengan seluruh kemampuan, hamba berjanji akan melaksanakan tugas mulia ini dengan baik, penuh tanggung jawab." Dalam perjalanannya, Cheng Ho melakukan ekspedisi sebanyak 7 kali. Dimulai pada ekspedisi yang pertama pada tahun 1405, secara resmi Raja Zudi memberikan kuasa penuh pada Cheng Ho sebagai laksamana yang memimpin ekspedisi berlayar keluar lautan. Armada dipusatkan di Taichiang Liuqiagang dan mampir ke Wuhumen di Fujian untuk menunggu angin barat, kemudian berlayar ke selatan. Laksamana Cheng Ho memimpin 62 kapal besar dan yang ditumpanginya merupakan kapal terbesar pada abad ke-15, berukuran panjang 440 kaki dan lebar 180 kaki. Menurut sejarawan J.V. Mills, kapasitas kapal tersebut 2.500 ton. Sedangkan yang terkecil, panjang 370 kaki dan lebar 150 kaki. Ekspedisinya itu diikuti 27.870 orang, terdiri dari berbagai golongan. Kecuali kelasi dan prajurit, juga ada ahli teknik, ahli militer, ahli pertukangan, perbintangan, pelayaran, perbendaharaan, penterjemah, tabib, dan masih banyak lagi. Kapal-kapal itu membawa berbagai jenis barang, termasuk kain sutra, keramik, daun teh, ukiran tembaga, uang emas, dan lain-lain. Barang-barang itu untuk tanda kenang-kenangan, hadiah, dan untuk barter atau jual-beli. Selaras dengan tugas dan misi Cheng Ho dengan ekspedisinya, yaitu untuk mengikat hubungan dagang, di samping mempererat persahabatan kedua bangsa untuk kemajuan dan kepentingan kedua pihak. Watong Hai kembali mengungkapkan, pilihan Raja Zudi waktu itu sangatlah tepat memilih Cheng Ho sebagai pemimpin ekspedisi, karena Cheng Ho terbukti menjadi duta perdamaian.
Cheng Ho itu sebetulnya dia itu memang diutus oleh Kaisar, karena dia itu punya kemampuan untuk memimpin dan punya kemampuan untuk ini, untuk meyakinkan orang, menyelesaikan sesuatu masalah itu semuanya dengan diselesaikan dengan damai. Jadi raja pada waktu itu mengutus dia, punya keyakinan bahwa Cheng Ho itu bisa menjadi suatu duta yang baik begitu. Maka walaupun dengan membawa tentara yang dan armada yang begitu besar, Cheng Ho hampir tidak pernah terjadi kekerasan artinya. Nah, Cheng Ho itu di dalam selama diplomasinya meyakinkan penduduk-penduduk setempat dan penguasa-penguasa setempat itu selalu diyakinkan bagaimana semua masalah itu diselesaikan secara damai. Seperti pertikaian dengan pada waktu itu dengan Wikramawardhana karena masalah salah paham. Itu pun Cheng Ho karena anak buahnya 170 orang terbunuh karena peristiwa itu, karena salah paham itu, dia menahan diri. Ini mesti ada apa-apanya begitu. Jadi nggak langsung lantas dia marah, langsung melakukan tindakan pembalasan, itu enggak. dia mesti ada apa-apanya. Maka kemudian dia mengusulkan supaya mundur dulu aja, kita pasukan kita diundurkan dulu aja untuk menghindari supaya suasananya itu dingin. Nah, kemudian baru bisa diselesaikan secara damai. Ternyata memang ada salah paham, dan Wikramawardhana itu mengakui salah paham dari kemudian masalahnya selesai tanpa ada pertumpahan darah dan lain-lain, selesai dengan cara baik, dengan suatu fakta persahabatan antara Majapahit dan pihak Cenghe pada waktu itu. Jadi Cenghe selalu menekankan persahabatan dan perdamaian di dalam segala usahanya, sehingga itu ketokohannya itu patut kita teladani sampai sekarang di dalam urusan masalah internasional yang begitu rumit ini. Ketokohan Cenghe ini patut kita teladani untuk semangatnya.
Insan edukasi memang tidak berlebihan kalau sosok Cheng Ho menjadi sosok yang patut diteladani. Apalagi dalam mewujudkan persatuan antar tentara yang dibawanya, meskipun mereka memeluk agama yang berbeda. Di samping itu, dalam menjelajahi negeri-negeri lain yang kebudayaan maupun peradabannya masih di bawah dinasti Ming, Cheng Ho tetap mengutamakan perdamaian. Seperti yang dituturkan oleh Ketua Komunitas Pecinan Semarang untuk Pariwisata, Haryanto Halim. Armada raksasa Cheng Ho tidak pernah serakah menduduki tempat-tempat yang disinggahi. Mereka hanya mempropagandakan kejayaan dinasti Ming, menyebarluaskan pengaruh politik ke negeri asing, serta mendorong perniagaan Tiongkok.
Kalau sosok Cheng Ho ini, meskipun dia seorang Muslim, dan tapi terlihat sekali dia Muslim yang sangat-sangat moderat dan multikultural ya. Jadi dalam semua perjalanannya pun dia membawa orang dari berbagai agama juga dibawa. Kemudian di setiap tempat yang dikunjunginya selalu misi perdamaian yang lebih diutamakan daripada konfrontasi. Mungkin meskipun beliau membawa tentara dalam jumlah cukup banyak, tapi hampir tidak pernah terjadi konflik senjata di tempat-tempat yang dikunjungi. Kalaupun terjadi, itu karena ada beberapa hal, misalnya di Nepal, karena harus mendamaikan suatu perang saudara di sana. Bahkan mungkin waktu di Jawa pun pernah terlibat pertempuran karena pada saat itu Majapahit sedang perang saudara antara Wikramawardhana dengan Triwirabumi saat itu.
Insan edukasi, selama kurun waktu 28 tahun, Laksamana Cheng Ho melakukan petualangan antar benua 7 kali berturut-turut, yaitu dari tahun 1405 hingga 1433. Tak kurang dari 30 negara di Asia, Timur Tengah, dan Afrika pernah disinggahinya. Pelayarannya lebih awal 87 tahun dibandingkan Columbus, juga lebih dulu dibandingkan baharuan dunia lainnya seperti Vasco da Gama yang berlayar dari Portugis ke India tahun 1497. Bila dijumlah dengan kapal kecil, dalam pelayarannya rata-rata Cheng Ho mengerahkan 200-an kapal. Sementara Columbus ketika menemukan benua Amerika hanya mengerahkan 3 kapal dengan 88 awak kapal yang menyertainya. Pelayaran luar biasa ini menghasilkan buku Cheng His Navigation Map yang mampu mengubah peta navigasi dunia sampai abad ke-15. Dalam buku ini, terdapat 24 peta navigasi mengenai arah pelayaran, jarak di lautan, dan berbagai pelabuhan. Jalur perdagangan Cina berubah. Tidak sekadar bertumpu pada jalur sutra antara Beijing-Bukhara saja. Dalam kurun waktu tahun 1405-1433, Cheng Ho pernah singgah di Kepulauan Nusantara selama 7 kali. Ketika berkunjung ke Samudra Pasai, Cheng Ho menghadiahi lonceng raksasa Cakrado kepada Sultan Aceh. Sampai sekarang, lonceng tersebut disimpan di Museum Banda Aceh. Ketika menyusuri Laut Jawa, Wang Jinghong, orang kedua dalam armada itu, sakit keras. Maka Sau segera dilempar di Pantai Simongan, Semarang. Mereka tinggal di Goa, sebagian lagi membuat padepokan. Di daerah tersebut, yang kini dinamakan Gedong Batu, Kua Tong Hai menuturkan Cheng Ho bisa berinteraksi dengan warga setempat dengan baik.
Di waktu dia mendarat di Gedong Batu, dia bisa berinteraksi dengan masyarakat setempat. Ada yang mengatakan bahwa Cheng Ho itulah yang dulu mengajari orang-orang Sintu membajak pakai kerbau. Dulu orang-orang sini, gak matang petani sini itu semua tenaga manusia semua. Cheng Ho lah yang memperkenalkan pakai kerbau. Nah, makanya ada istilah kebu, itu juga katanya juga bahasa dari bahasa daerah asalnya dari badarannya Cheng Ho. Bubu itu artinya induk kerbau.
Insan edukasi, selama hidupnya Cheng Ho sering mengutarakan hasratnya untuk pergi haji sebagaimana kakek dan ayahnya. Obsesi ini pernah terbawa sampai menjelang ajalnya. Muslim pemberani ini meninggal pada tahun 1433 di Kalkuta, India dalam pelayaran terakhirnya. Insan edukasi, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kami akhiri sajian kisah tokoh produksi Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta. Salam Insan Edukasi. Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.